Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Basomi na mboka mokozi Kinshasa kuna na chopo na Equateur mabenga pebi paibiso kota lingala ikokota kaba ndiko balandina bunyato bosani binote totombele bino bolandi bolamo bokusi asango bokutani bwaba konzi babikolo bazwami okati alisanga sadek esili lelo na mboka mokonzi ya Malawi na bolainde bolandisi basango abiso bato koleka kama minei bazali kobela pulupulu mpo ya kobebisa maya maya mingala chikapa mpeka sai. Bato baike bazuki ba marchandise ziki balenyer mobimba ziki samina moto wana likama lisalama ki na mongala kasai mosikate na mboka dima. Solo boye lubingai bokutani bwambala tuku ine na moko ya ba konzi babikolo bizwami na kati ya Sadek e salama ki na lilongwe utolobi na mboka mokonzi ya Malawi misalami na misuki lelo mokolo mo salami sato na liyebisili ya suka litanga maki na kalaka mokonzi oye ya bimi madame Esther Gomena Laurence Tax atsakolaki lolenge docteur Larousse McCarthy Chakwera mokonzi wa mboka Malawi na Félix Antoine Tshisekedi Chilombo mokonzi wa République démocratique du Congo ba ponami moko azali mokambi to président mosusu azui ebonga ya molandi walisangali na Sadek sima ya Union africaine République démocratique du Congo et kokamba pe lisanga CEAC mpe Sadek kobebi sama ya mai na mongala chikapa mpe na kasai bato koleka kama minei bazali kobela bokono bwa pulupulu wana eyebisi vice premier ministre atali mambi ya environnement eye bazwaki bilembo mbala mibale mobimba mpona kotalisa yango pe bamoni ete ezali na yoko bosoto etzwami okati ya mai yango nde ezali pe koboma bikelamu bizali onkata mai lokola mbisi mpe bangubu nini ya kosimba Rachel Kese.
Il y a plus de 400 personnes.
Bato kama batano koleka ba talisa maki na pulupulu mbula matari ezali kokanisa kosunga na lolenge lona kasi esaleli ekozala pasi kasi kopesa nzela na mai ezali petete tala bambota mabanso bana tomona ki bilembo na mai ya moluka kasai chikapa tuzali lisusu na kasai te mingi mingi penza na kwelu na mai ndombe lobi lokoya bakoki komono bilembo bina na mai ya ebale ya Kongo ezali likama lya tango nyonso kasi mbula matari ekosala nyonso po ya kopesa seyeno na mituna mina mai pe masungi po ya bato mazali na oyeteli makama mazali talantina tozali na tango eye na nzela ya koluka etele misama na lombango pambate ezali bomo ibwa bato ezali na lipinga linene ya mbula matari kokende kuna po ya kosunga bato na bitando bina biso tozali na kasai kwelu pe maindombe tokokende pe kuna ongambo ya bayi Angola
vers le pays frère de l'Angola.
Na Nord Kivu, antenne ya division provinciale etalimambia kolongonu ya nzoto na butembo etangi bato kama mibale, tukumine na mibale baye ba zwami na bokono ba COVID-19 na poso eyetuzali. Motango moye mopesami na bapanzi sango, lelo mokolo mamo salami sato na gima kelele, ye mokambi. Pona motango ya antenne DPS ya kobundisa bokono ba COVID-19. Motango moye tosimba ete mozali na se ya moye mopesamaki na poso eleki, nzambi poso eleki bazalaki kama misato na libwa. Mangwele ma COVID-19 mazongi lisusu pona baye basengeli kozwa AstraZeneca na basite nyonso ya kopesa mangwele ya République démocratique du Congo kobanda bale lobby na ministère ya santé epesi sango ezali koloba ete kampagne wana etali mingi bato baye bazwaki dose ya liboso ya AstraZeneca bolayi bwa sango epana Jean-Pierre elali koko
na kati ya zone ya santé nkama na ntuku isato na isato bisika nkama mitano na ntuku ibale ya bozwi mangwele mizwami nkama isato na tukui minei na minei bizui bisaleli na ekolo Kongo demokratiki. Engumba mokonzi kisasa izali na bisika nkama na tuku ibale kasi nkama na sambo izali na bisaleli. Lokola Centre Medical Diamant, SMK, Mokole, Klinik ya Ngaliema pe, Hopitale ya ONU. Elandi bongo bituka ya okatanga oyo izali na bisika ntuku libwa na misato lualaba tuku mwambi na mitano. Nord Kivu izali na bisika tuku sambo na mitano ndenge moko na Sud Kivu. Congo Central na ntuku itano na itano. Kwilunde ezali etuka ya nsuka na esika yoko pamba. Engebene na mutango ya bakoni ya etuka na etuka. Boye batemanaka ya bukati si mangwele ya bokono ya coronavirus mabandaki na mwazomi na libwa ya sanza ya inei. Kasi na sanza ya sambo, mangwele mazangaki na ekolo ya Congo Demokratiki.
Naibi sekibino na kotela ete bato mingi bazoki ba marchandise eziki balenyer mobimba eziki samina moto wana motango mwali kamali ya moto lisalamaki na butu ya mwa mosala moko mpona komona mwa mosala mibale na dima lumbu mboka ezali na ba kilometre zomi na mibale ya komona bandundu eye ezali mboka mokonzi ya etuka ya kwilu ezali yoko saleli edef samaki na ba indien na ilebo mpo bakende kozwa ba marchandise eye batika kikuna na poso eleki bongo balenyere wana ezindaki na simande pelaki moto abe gode kapai kire wa paroisse Saint-Pierre Saint-Paul nadima apesi sango eye aebisete balenyere mosusu eutaki na Kinshasa ezindaki na butuka kana dima ezalaki ontei na ba saki ya masango okoto mibale na kumitano alobi ete makama wana mazali kosala mampo bazali ko sokola mungalate mpe maya mungala kasai ekomina langi ya mabe ezali ko pesa nzelate na baeba kotambusa babalenyere baba kwa komona malamu tokende na Tanganyika epai wapi bato baike babomami mibale baziksi bango mibimba basi bazwi bango na makasi bana babeti bango banjete mpe bandako mingi ezikisami wana motango ya Mubulu mosala maki mokoloma mosala misato na bokoti bwa batombo kiba apa na pali. Bakota kibongo na mboka kisengo na territoire ya Nyuzu. Sango eye epesami na Radio Kapi na yoko depite ye mopona mina Nyuzu asengi na bakonzi bako kakosunga baimboka mpe kosukisa mubulu mona mozaliko sala makati ya baimboka. Emmanuel Mukundi oelobedi ya Aleiro Mshinji.
Territoire na biso ya Nyuzu ezali na matanga ba rebelle oyo babengi ba apa na pale bakoti na mboka semaine passé babumi batu batumbi bandako batumbi babilanga baviole ba mama babeti bana tala lelo na tongo lisusu bakoti na village oeza pene pene na Kisengo yango tozo komona te kuna l'état ezalite l'état ezalite bazali kobuma lelo tozo ko konte ba milier batu akufi na yango tosengi na mokonzi ya mboka president de la république ata lilikambo ya biso ya Nyuzu lokola atalaki ba province oibale ya Ituri na ya Nord Kivu Tanganyika mobimba kimia ezali Nyuzu pe ezali kaka groupement mibale groupement ya bakalanga de na groupement ya bangobango pamba te kuna ezali ba groupement ezali na minere ya or bongo ba rebel banvua mikuna bazoko buma batu bazoko iba biloka batu
Na Ituri, bato koleka koto zomi bazali kubika libanda, bazali na banda kote, kuna na komine rurale ya Mungwalu, ezali yoko mboka ezomi na ba kilometre tuku mwambe na Engumba Bunya. Societe civile ya kuna, ezali koye bisaite batu wana bazali kukima bitumba, bizali kondongwa na kata ba FRDC na tomboki ba kodeko, mingi na lisei pe na itende na territoire ya Djugu. Nini yako simba na sango eye? Jean-Claude Lokidile.
Wota mikolomine ba tomboki ba kodeko bazalaki kodondwa na centre commercial la ICI petango ba kotoki na mission protestante saitende simaya kosala ba mbeba ebele lokola kozikisa pe kopunza biloko na hopitali ya leta ezwami kuna batu baiki ba komi kokima etando wana batu mingi bazali kokende na komine reale ya Mungwalu mukambi wa state civile ya etando wana lobiete batu wana bazali kubika na pasi boye lobie Cherubin Kukundilawa na ngambo na ye bourgmestre wa komine ya Mungwalu lobie azali na makokite kusunga batowana Jean-Pierre Bikisende abwakimbela po basunga batowana po batiki nyonso tango bakimaki tebisa ete utasuka ya poso leki nde batomboki bakodeko bazali kosala mobulu makasi ya koboma pe kopunza na etandowana utobunya Jean-Claude Lokidile Radio Kapi
tokende na matadi kuna Congo Central Maire wa Engumba alaki kobwenga na bato nyonso bayi bazali kutanda ba marchandise na bango na banzela ya minene pati nzudi wa makengedi ya yebisaki sango ena epai bapanzi sango pote banso bayeba bateki wana bazali koteka oboso ba makama ekoki kosalema mpe koboma bango mpe bazali kobebisa Engumba talatina ayebisi bango balongwa na malembe soki te akosalela bokasi mpona kolongola bango nini ya kosimba sango eye omboka yona na plus riche mambo
na matadi na Congo Central bisika ya kotambola ya bato ya makolo mikolo na banzela nzike ya minene lokola ona ya Kinkanda ya centre-ville na ona ya Mbulamateri ya Yambo kolongwa 24 novembre tina parking Le Copain etonda na njambi na bayi mimbongo na Kinkanda nzela enene ya mbaka bapa ya nzike ya ngumba etonda na biloko biye biwuta kamikili ya poto biye batanda kaube na mabele onzela ena kaka ba konteneri ya biloko nzike biye biwuta kamikili ya poto biye babenga kabilokoste ekitisa kabiloko mikolo miso mpemi tukamiye bakitisa kana ba konteneri ona etele marakaka na nzela tie kosombama na centre-ville ya Matadi mipanzi nzinga nzinga ya nzela wapi esika ebongisa mapua ya kutambula ya batu ya makolo etonda na njambi na bandaku ya mimbongo mbano ya mambi mango ezalite batu ya makolo bako luka nzela okati ya mituka na batukutuku na makama maso makoki kokumba mpua ya bokula kapatinduzi wa makengedi moyengeli oye ngumba Matadi bulu yeke ona eko silangala mikolo mikoya na bambano eko kumba mambi maye totangi kokonda ya nzela eko sala bambuteyaji ya makasi na Matadi mpe makama ya nzela bonzenga pe ya kala ya ngumba ezalili susute
awa suka basango ebongisa kikupesa biso bino na pokwa lelo matondo mingi na bino baso bozwa kilibakwa kolanda biso basango na biso nyonso ezali na site internet www.radiokapi.net.